Niprezentaw Unici. Intervisti mal-pionieri u mal-personalitajiet l-influenzaw l-oqsma differenti tas-soċjetà Maltija. Produzzjoni eżekuttiva Tonio Bonello. Prezentazzjoni Defni Kassar u Pier Kassar.
Pier Kassar u Defni Kassar isemmulkom għal din is-sensiela uniċi. Intom is-semija regolari tar-Radju tal-Università drajtu issa dan il-format ta' dan il-programm li laqakom ma' diversi personalitajiet uniċi f'Malta u għawdex. F'din it-tielet sensiela ħsibna li konna żewġ preżentaturi però il-format tal-programm bej wieħed u ieħor se jibqa' l-istess. Il-mistieden tal-lum huwa Dr. Arnold Cassola. Qabel ma nibdew bl-intervista ma' Dr. Arnold Cassola se nisimgħu il-profil tiegħu passoltu jaqra Charles Spiteri.
Dr. Arnold Cassola, Segretarju Ġenerali tal-Federazzjoni Ewropea tal-Partiti l-Ħodor. Arnold Cassola twilet nhar il-21 ta' Novembru 1953 f'Taslima. Iben il-kitteb Albert M. Cassola u martu Ethel Marx, Arnold studja fil-Kunvent ta' San Giuseppe, fil-Liċeo, fl-Università ta' Malta u aktar tard fl-Universitajiet ta' Pisa u Urbino fl-Italja. Fl-1974 iggradua fil-Baċellerat tal-Arti biex 3 snin wara kiseb dottorat fil-Letteratura mill-Università ta' Pisa. Kompla jispeċjalizza fil-Letteratura sakemm fl-1981 kiseb Diploma di Perfezzjonamento mill-Università ta' Urbino fl-Italja. L-interess tiegħu fil-lingwi b'mod partikolari fil-Malti u fil-Taljan wasluh biex barra milli għallem l-Università ta' Malta u għettaq ħidma ta' talim f'diversi universitajiet barra minn Malta. Hekk insibuh fl-1981 meta mar jgħallem f'Katania u fl-1983 fl-Università ta' Ruma La Sapienza. Bħala għallim mistieden, Cassola tassem tiegħu wkoll fl-Universitajiet ta' Bologna, Macerata, kif ukoll fl-Istituto Akademiko Pontino de la Terza Età. Sallum għadu jkun mistieden għal diversi konferenzi f'Malta kif ukoll barra. Issa jingħad li l-interess l-aktar għall-qalb Cassola u r-riċerka. F'Mejju tal-1986 Cassola rnexxielu jiskopri lista tal-eqdem kliem bil-Malti li nstab s'issa. F'Jannar tal-1988 fil-Belt ta' Ruma, Arnold sab l-eqdem grammatika u dizzjonarju Malti. Aktar riċenti, fl-1994, u skopra dizzjonarju Malti-Taljan li jmur lura għas-seklu 18, bit-titlu Dimdina Katedral Mezzo Vokabolario. Fl-istess żmien Cassola ħadem u għamel użu minn dokumentazzjoni estensiva f'Istanbul, li tefet dawl l-ġdid fuq l-assedju l-kbir tal-1565. Però li l-inn mill-qasam tar-riċerka, parti oħra impenjattiva minn ħajjet Arnold Cassola i propju l-politika. Fl-1989, Cassola kien wieħed minn dawk tal-bidu li waqfu f'pajjiżna l-Alternattiva Demokratika. 4 snin wara nsibuh involut fit-twaqqif ta' dik li bdiet tissejjaħ Federazzjoni tal-Ħodor Ewropej f'Helsinki. Il-kariga li Arnold jokkupa fl-Alternattiva Demokratika idik ta' kelliem għall-affarijiet barranin u l-Unjoni Ewropea. Fl-1997, Cassola kien elett fuq il-Kumitat Esekuttiv tal-Federazzjoni Ewropea tal-Partit il-Ħodor għal perjodu ta' 3 snin. It-tielet fażi tal-mistieden tagħna llum twassalna biex narfu li, barra minn għalliem u riċerkatur, kif ukoll politiku, f'Dr. Arnold Cassola jeżisti wkoll il-kittieb. Qasam li għalih magħruf sew. Infatti nsibu xelta ta' pubblikazzjonijiet mill-aktar interessanti kemm bil-Malti kif ukoll bit-Taljan li ħarġu mill-pinna ta' Arnold Cassola. Is-suġġetti li l-aktar jitratta Cassola huma l-lingwa u l-istorja. Fost l-ewwel pubblikazzjoni tiegħu insibu Il-Maltin Kontemporanji, xogħol li jmur lura fl-1985. Tliet snin wara ħareġ il-ktieb Regole per la Lingua Maltese, studju dwar in-nobbli kavaljer Frankeze Tezan. Fl-1992 ippubblika di Biblioteca Vallicellana Regole per la Lingua Maltese. Aktar riċenti, mdawwal mill-istorja ta' pajjiżna, Cassola kiteb u pubblika di Great Siege of Malta and the Istanbul State Archives. U ftit wara xogħol ieħor bit-titlu Mezzo Vokabolario Maltese Italiano del Settecento. Fl-1996 u fuq nota politika, Arnold ħareġ il-ktieb An Alternative Approach to Maltese International Politics. Editja wkoll wieħed mill-volumi tal-Journal of Mediterranean Studies li kien jitratta suġġett tal-letteratura mediterranja. The Literature of Malta u The 1565 Great Siege of Malta and Hippolito San La Malte u mawħut minn fost l-aħħar publikazzjonijiet tiegħu. U propju lejlet it-tmiem is-sena 2000 The Literature in Malta An Example of Unity and Diversity l-aktar xogħol riċenti, iżda żgur mhux l-aħħar. Arnold Cassola huwa wkoll kontributur regolari fil-gazzetti lokali u barranin, f'diversi perjodiċi, kif ukoll f'diskussjonijiet fuq il-mezzi tar-radju u t-televiżjoni. F'Mejju tal-1994, Cassola kkontesta b'suċċess l-elezzjoni tal-Kunsill Lokali tas-Swieqi. F'Novembru ta' sentejn wara, però, irriżenja. Għalkemm forsi mhux b'daqstant suċċess fil-politika Maltija, Dr. Arnold Cassola riċentament irnexxielu jkun elett bħala Segretarju Ġenerali tal-Federazzjoni Ewropea tal-Partiti l-Ħodor, b'aktar minn 2/3 tal-voti mal-ewwel att. Din hi l-ogħla kariga elettiva politika internazzjonali li ċittadin Malti qatt tokkupa. Fil-fatt, il-ewwel darba wkoll fl-istorja li persuna li mhijiex minn pajjiż imsieħeb fl-Unjoni Ewropea kienet eletta biex tokkupa post simili. Żgur li dwar din il-kariga u l-kumplament ta' ħajtu, Cassola għandu ferm aktar x'irrakkonta. U hekk li ħsibna li propju f'dan l-ewwel programm tat-tielet sensiela uniċi, l-ewwel mis-sident tagħna jkun Dr. Arnold Cassola.
Mela Arnold, jina u defni nsalmulek, merħba f'dan il-programm.
Nemnilkom u nsemmija kol.
Naħseb li n-nis aktar tassoċjak pal-alternativa demokratika u l-ħidma tijak favur l-ambjent. U ovvjament ukoll xogħolok fl-Università ta' Malta. Fil-profil estensi fl-ismajna ħadna ideja vasta ta' ħidmietek, pero hemm xi affarijiet dwar Dr. Arnold Cassola li huma ftit li jafu dwarhom.
Farijiet li mhux jidilu fl-istorja, di veru kienet estensiva, forsi anki żejjed però. Ma żewġ aspetti forsi li tabned minn normali li jagħmel kulħadd. Waħda li kont dejjem bħala dilettant, kont inkanta meta kont żgħir. Ġi għamilt 5 snin. U dak iż-żmien kont inkanta ma kont qed ngħidu fos uħut mill-aħjar kantanti żgħar ta' Malta, nitkellmu dwar 40 sen ilu bdejt. Bej 7 u 12 sena. U dak iż-żmien kien żmien Raymond De Bono, Vincent Kutajjar, niftakar, John Sultan, insomma. U kantajt barra wkoll, insomma, d-dar għandi xi 30 tazza u għandi diska wkoll. Ftit jafu għandha l-affarijiet, però.
Interessanti. U x'kien laqgħet ma bqajtx issegwija din il-karriera?
Kienet ħaġa ta' tifel u xejn mbagħad tibda tmurlek il-vuċi. Kont ukoll nirrexta, dejjem ta' tifel. U kont erbaħt il-Manuel kien jissir il-competition għal kumpaniji il-Tazzar, ma nafx għadhom x'isiru llum dam bosta snin. U aħna kien jisimna l-Piccaniniana, konna De Porres niftakar u l-reġista tagħna kienet mikbija llum Mary Camilleri, il-famuż attriċi. U għamilt ġifieri żmien nirrexta anke f'xi xkultant fit-televiżjoni wkoll u nkanta fit-televiżjoni. Ta' kien aspett wieħed minn dawn l-affarijiet.
Li ma ħarġx fil-ġuża.
Ma teħorx intervista, ma xi kultant iħorġu msibu xi ritratt antik hekk u da u forsi anke bħala karikatura fil-gazzetti insomma daw joħorġu. Tieni waħda li inħobb l-isport. Qatt ma kont xi granke fl-isport, jiġifieri dejjem min tip inħobb f'kollox hekk fil-politika. Minix qatt l-ewwel tal-klassi, però nħobb nipparteċipa f'tim. Anke kien kun riserv, għandi hekk spirtu ta' parteċipazzjoni. U akkanit, meta nidħol għall-biċċa xogħol, speċjalment meta kont iżgħar kont hekk ukoll. Allura pereżempju l-iktar ħaġa kemm nilgħab il-futbol dejjem riserv, imbagħad dejjem ikun hemm il-bravi li qatt ma jiġu għax tikbrilhom rashom u jissupervjaw kif jitilfu xi punt, allura dejjem insib xi post l-ewwel hemm kont fit-tim. Imma l-aktar il-water polo. Jien għamilt 14-il sena nilgħab il-water polo mal-exiles, ġifieri li baqa' li kien l-ewwel imħabba tiegħi għadu sal-lum jiġifieri. U minn dawn isu bejn 12-il sena u 26 sena. Fej għamilt sentejn minnhom għall-ewwel 11, dak iż-żmien kienu 11, li għandni niftakarhom 73 u 74 għax għalih kon ngħix għall-water polo dak iż-żmien. U mbagħad insomma xi 6-7 minnhom kont ma' reserves dejjem l-ebda pożizzjoni jiġifieri jekk la taqgħod m'għamilx xi ħoss, imma dawk kienu l-affarijiet li hekk veru kont noqtol għalihom.
Issa ħafna studenti fosthom jien, hekk studenta tiegħek jafuk bħala lecturer l-Università fid-Dipartiment tal-Malti. U fil-fatt wieħed mill-hekk studenti tiegħek ukoll huwa Peppi Azzopardi kellha kif konna nafuha ħjar bħala Ġo Azzopardi il-preżentatur ta' Xarabank. Ġo Azzopardi tagħna l-impressjonijiet tiegħu bħala eks student tiegħek ukoll bħala l-irwol tiegħek fl-oqsma ta' riċerka f'Malta. Nisimgħu lil Peppi.
Arnold, ikolli najt, huwa wieħed mill-aħjar lecturers li għandna, qed ngħidha din. Mill-esperjenza jiena minn xi credits miegħu meta kont università u il-mod kif kapaċi jikkomunika dak illi jaf u dak illi rriċerka huwa inkredibbli, jiġifieri hija ħaġa li sfortunatament, għandna ħafna nies bravi, għandna ħafna nies jistudjaw, imma ftit nies fl-università li talmu t-teknika ta' kif jikkomunikaw dak li jafu. Arnold, ma nafx hekk talli mhix jew le, mhux naturali, però żgur li kapaċi komunika u jħallik issegwi u jħajrek tkompli tfittex. F'dak is-sens jiġifieri żgur li kien, għax issa m'għadux, sa fejn naf jien issa qiegħed full time hemmhekk, żgur li qiegħed jagħti jikien jew għati kun insomma jagħti kontribut kbir f'dak is-sens. Bħala riċerka kif ukoll nafu. Huwa persuna li skopra ħafna affarijiet dwar minn fejn ġejjin, mhux minn fejn ġejjin bil-lingwa, minn fejn ġejjin bħala mod ta' ħajja kif ngħixu. U naħseb dik importanti ħafna ġifieri ma tistax tkun taf fejn sejjerek ma tkunx taf minn fejn inti ġej. Mhux biex tibqa' mwaħħal fejn tkun, imma biex timxi l-qudiem. U naħseb li Arnold dan is-sens ta' kontribut kbir. U meta tistudja xi riċerka Arnold, issib illi jidħol fid-dettall u għandu sens qawwi ta' oġġettività Arnold, mhuwiex oġġettiv, għax ħadd mhu oġġettiv, ma jipprova.
Issa Arnold, nafu wkoll fl-aħħar tas-sebgħinijiet inti kont sifirt barra minn Malta u wkoll għalimt f'universitajiet barra minn Malta. X'tara bħala differenzi u bħala vantaġġi u żvantaġġi bejn il-metodoloġija li pereżempju nużaw hawnhekk l-Università ta' Malta mill-universitajiet f'dan il-każ Taljani xejn.
Naturalment kienu l-onet, kienu il-kondizjoniet kienu differenti. U anki il-tip, mhux it-tip ta' tagħlim, kif kienu kienu qas minn il-korsijiet. Jien qed nitkellem dejjem għal-żmieni, ovvjament jien bdejt nagħlem l-Università ta' Katania mbagħad l-Università ta' Ruma fil-81. Fejn dak iż-żmien kien għad hemm il-kors kien ta' sena. Jiġifieri jiena differenti, jiena ġew mbagħad jien ġejt Malta u ġew inserta propju l-ewwel sena jiena għandi ma nistax ngħidu Peppi ma nistax nidraġ, nies inkun li nafhom ħafna żmien biss hemm insibha diffiċli biex nibdel l-isem tagħhom tebe. Però ġew inserta propju l-ewwel sena li jien ġejt Malta fl-1988 niftakar. U inserta credit, naħseb kellhom credit wieħed naħseb kienu leqdem testi letterari Maltin. U għalija hekk niġu għal fema tiegħi jien nippreferi m'hemmx dubju il-kors annwali mill-kredit. Fil-fema tiegħi il-sistema ta' credits li però qiegħda timxi u qed tinfirex kullum kien l-Ewropa kollha. Din hija anke konsegwenza tal-Unjoni Ewropea u tal-Ewropa li qed tingħaqad biex wieħed ikun jista' studja l-Greċja u jrid jaħdem id-Danimarka, studja l-Ġermanja, jrid jaħdem l-Svezja, qed jinħolqu propju l-credits li jkunu kullum kien kemm jista' jkun l-istess, mela ftit jew wis dik il-ħamsin sija li minnhom 14-il sija jkunu fil-klassi l-qija. Nafx kif jikkalkulaw, ma xina ma nafx kemm tista' tikkalkula li kull student se jistudja kull kulħadd, kull bniedem, kull wieħed li hu differenti, kulħadd se jasal għal 52 hours, 52 sija. Però din hija konsegwenza qej ngħidu anki politika biex tiffaċilita il-trasferiment ta' student minn post għall-ieħor. Jekk inti allura jgradwajt qabel ma kinux jarfulek id-digri tiegħek, anki meta kont jiena nagħlem allura l-Italja, ħafna drabi uġalment ikun hemm xovinizmu. Kull pajjiż jaħseb li il-digri tiegħu hija l-aħjar waħda. Dika s-sipli memx ta' tantx hemm differenzi f'da. Niftakar kont l-Università ta' Catania u digri fl-Ingliż minn Cambridge ma jaċċettawix bħala ta' livell. Ikollok tagħmel eżamijiet extra biex tieħu id-digri fl-Ingliż mill-Università ta' Catania.
Il-kultura tas-superjorità.
Jien ngħid hija tal-proprju tal-protezzjonizmu. Protezzjonizmu tal-ħaġa lokali. Din naraw anki Malta xi kultant li ċerti degrees minn barra mhumiex rikonoxxuti u allura tkun trid iżżid eżamijiet magħhom.
Tħoss li hawn Malta fil-fatt qed nissagrifikaw il-kwantità skużani l-kwalità għal iskabtu ta' kwantità?
Jiena dejjem kont kritiku tal-credit system. Għalkemm ikolli nerġa' ngħid qed immur kontra l-kurrenti għax din mhux kwistjoni biss ta' Malta, meta kont l-Italja kien kont għallem kors tul ta' sena. Għalija dak kien ikun aħjar għax l-istudent għandu ċans jomot l-affarijiet. Hawnhekk li qed jiġri li qed nara fil-credits mhux biss hawn Malta, ma anke barra li billi inti trid tikkonċentra kollox f'14-il sija tagħlim. F'14-il sija is-suġġett missu superfiċjalment, l-istudent ħafna drabi lan tiegħu huwa li jgħaddi l-eżami, il-test jew xi jkun, l-istudenti tikollu mal-bej 80 u 100-110 minn dawn il-credits f'tliet snin, u hija ġlieda kontra l-ħin, ħlisna wieħed, u trid tara da isna ħlisna wieħed, isek propju tħallt fit-toilet u ħlist u straħt. B'xieqpa ħafna drabi ma nafx, jiena l-opinjoni l-fema tiegħi hija li ma tantx jibqa'. Jiena nemmen li għandu huwa aħjar li inti tibqa' titratta suċċed bil-kalma xi dan matul sena inti tista' tgħid tara din tip ta' klassi qed jinteressa dal-awtur u mhux ieħor. U tagħmel aktar sigħat fuq dal-awtur u ma tmiss forsi awtur oħrajn. Kif fi kredit m'għandikx iż-żmien tagħmel da kollu, għax m'hemmx l-ispazju fejn tista' tagħmel da, titbil forsi għandek ċertu żmien, miġdid però qed ngħid qed inkun anakronistiku barra minn żmieni. Għax minn lieder din hija nqatet mhux f'Malta imma kullum kien.
Induru għal-qasam nistgħu nsejħulu hekk forte tiegħek ir-riċerka. Saħfna drabi inti konċentrajt fuq riċerka biex twassal dwar l-istorja ta' Malta. Provajt tfittex aktar affarijiet li jistgħu jitfgħu dawl differenti fuq l-istorja tagħna. Xi tfisser għalik l-istorja ta' pajjiżna u għal fejn tinteressak daqshekk?
Le jiena kif jiena l-formazzjoni tiegħi hija tal-letterat, letteratura, però mbagħad biż-żmien dħalt kemm f'dak li storja tal-lingwa. Kif ukoll dik li hija storja jew aspetti tal-istorja Maltija. Titu matriċ dak li tallimtu, da tallimtu bl-istudju tiegħi fl-Italja. Hawnhekk ħadt il-bażi Malta, ma meta mort nistudja l-Italja jiena skoprejt proprju l-importanza kbira ta' tliet elementi dejjem ngħidha diema li nafint tkun għadek ta' 20 sena jien mort li jiffurmawk u li jtuka viżjoni ġdida tal-ħajja. U dara li xej ma tista' tispjegaħ fil-ħajja jekk inti ma tafx il-ħafa storiku li fihom jitwieldu, jifier kit tip twieled f'ċertu post, ċertu tip ta' letteratura nkitbet għax twieled f'ċertu żmien u f'ċertu post. Ma mhux dak biss, l-aspett komparattiv. Inti ma tistax tara ħaġa f'iżolament. Ma tistax tgħid isma' l-letteratura Maltija u stop, jew l-letteratura Taljana u stop. Le, għax tant hemm influssi kontinwi bejn wieħed u ieħor anki fi żminijiet antiki li ma tistax tifhem aspett letterarju mingħajr ma tkun taf x'kienet jiġri madwar fil-pajjiżi l-oħra dak iż-żmien u anke qabel. Għaliex hekk inti hekk aħna stess qed naqraw ktieb l-Ingliż jew ktieb ta' awtur Franċiż, mela bla ma nafu, dak qed jinfluwenzana u se jirrifletti fuq il-ħidma tagħna. U t-tielet aspett huwa jidħol mill-ġdid l-element storiku u dak li semma daqsxejn ġew ukoll. Dik li tipprova tara minn fejn ġejjin l-affarijiet li huwa storiku ma dik hija l-filoloġija. Ħaġa li nskoprejt ukoll l-Italja fil-studji universitari u naturalment fil-filologija fil-qasam lingwistiku. Mela dak li kiridu nissemplifikaw hija l-etimoloġija minn fejn hi nisla kelma. U tara l-istorja ta' kelma, kelma kif tinbidel. Kelma mhux biss tista' tinbidel fil-forma, imma tista' anki tiqpa' sħiħa fil-forma kif kienet fi żmien il-Latini. Però titlef il-sens totali tagħha, oriġinali tagħha, biex nagħti eżempju żgħir. Morbidus bil-Latin baqgħet illum kemm fil-lista romanzi, morbido bit-Taljan. U kemm fl-Ingliż, morbid. Però, ġifieri differenza hija kważi xejn tarafa. Però il-Taljan morbido u Franċiż morbid żamm it-tifsira oriġinali ta' artab soft. L-Ingliż bidel totalment u morbid fisser xi ħaġa makabra. Ġifieri, issa kif seħ dak tibdil tmur u tara l-istorja ta' din il-kelma minn 1500 sena llum kif inbidlet u tista' sib il-fażi fil-ħajja meta di qalbet minn soft għal makabru. Eh? Ma nafix l-istorja ta' din il-kelma. Imma ġifieri eżempju x'kejken użaj, imma hemm ħafna hekk. U dan huwa interessantissimu nħoss li tmur lejn l-oriġini tal-ħaġa. U dan allura l-affarijiet li jiena fittix ħafna drabi, aktar ma beda diżmin, non qed tgħid kif il-Malti, l-istorja ta' Malta hija verament tippresta ruħ għal dat-tip ta' xogħol ta' filoloġija u ta' komparativiżmu u ta' storja. Għax Malta verament hawn taħlita ta' kollox matul iż-żmien u allura kollox ħalla ċerta kien hawn ċertu influss minn bosta oqsma. U t-tieni, aħna nitkellmu ħafna dwar identità ta' Malta, jien naħseb l-identità ta' Malta, l-identità ta' ħadd ma tista' tiddefinija. Ma jeżistix a point in time ma tista' tgħid din hija l-identità Maltija, jew din hija l-identità Taljana. L-identità hija xi ħaġa li dejjem qed isseħħ, xi ħaġa dejjem infieri. Però l-identità tagħmel ilek dak kollu li kellek qablek. Allora li aħna niġbru dawk l-affarijiet kollha li nistgħu dwar Malta li kellhom x'jaqsmu Malta f'kull qasam duwa diġa rikkezza. Allora jina hemm min jikkritikani, hemm ħafna jikkritikani f'bosta oqsma u forsi ħafna drabi jkollhom raġun. Imma jikkritikani jgħidu li hemm inti toqgħod tinħela fuq it-tentufiet, toqgħod tinħela, toqgħod tikteb pereżempju l-aħħar ktieb li ktieb da l-Literature of Malta An Example of Unity and Diversity kien hemm bosta nies li kkritikaw u waħda mill-affarijiet ta' ħut kienet xiġifieri tikteb ktieb fuq il-letteratura Maltija u ma semmix il-Dunkar. Jiġifieri tikteb ktieb fuq il-letteratura Maltija u ma semmix it-Temistokles ammi, eċċetera. Le, jiena l-gost tiegħi anki fit-teżijiet li konna tiegħu l-università l-10 snin kien propju awturi minuri. Li niġbru dak kollu li nafu dwar awturi minuri u meqjusa viżavi l-kbar mhux importanti u xi kultant insignifikanti. Imma lija li niġbru dak kollu li nafu huwa kontribut għal biex inkunu nafu dak li aħna llum. U din hija l-filosofija insomma tiegħi. Allora jiena meta nsifer dak kull fejn mur anke fuq dwar mural politika whatever, hekk nista' naħlab ħarba kull fejn kun fil-librerija, fil-biblioteka, anzi, fl-arkivi, bl-addoċ, minn arma nkun naf xirid infittex, biex nara hemm xi ħaġa ta' oriġin ta' rabta Maltija nagħmilha għax naħseb li nkunu nafu biha huwa tajjeb.
Issa fil-fatt fost l-istudju t-tiftix tiegħek nafu li għamilt riċerka estensiva fl-arkivi tal-Istat ta' Istanbul. Għaxek. Ħarsa li l-Istat ta' arkivi f'pajjiżna jindikaw li f'dak li huwa katalogar organizzazzjoni preservazzjoni ta' dokumenti għadna ferm lura. X'taħseb li għandna bżonn nagħmlu biex nirranġaw dan l-istat u għalfejn huwa importanti li fil-fatt nippreservaw id-dokumenti antiki ta' pajjiżna.
Naturalment l-arkivi naħseb l-istat ta' li-katalogar huwa dejjem infieri mhux biex f'Malta ma' kullumkien. Naħseb l-ebda arkivju m'għandu kollox ikkatalogat. Għax li-katalogar u naħseb dif xi kultant aħna rridu naħseb ġifieri l-esperti jafu Malta wkoll, ma il-mentalità trid tinfirex anke mal-pubbliku li inti tkun taħdem f'librerija, biblioteka, jew taħdem f'arkivju, li-katalogar mhux jiġifieri taf li għandek ktieb, manuskritt, ittieħ numru u għamilt lu kard u qiegħed. Speċjalment fl-arkivi, il-katalogar jikkonsisti fli min jifhem fis-suġġett qed jaqra il-kontenuti ta' dal-manoskritti u jista' jikkataloga by subject, by people, etc. Li meta inti taf li tfittex dwar ruġġieru, il-konti ruġġieru, jekk hemm xi ħaġa fuq, taf li qed fil-manuskritt tal-dej tagħli u biex tagħmel dak trid in-nies. U jien naħseb li pajjiżna ma jafx investi u ma jridx investi għax ma jaħsibx li utli biżejjed, meħtieġ biżejjed, f'nies full time li qed jaħdmu fl-arkivi jaqraw. Jikkatalogaw x'fihom il-testi antiki. Biex tagħmel hekk? Mhux kwistjoni timpjega tlieta min-nies biex jgħidlek katalog si 224 u da, trid tkun taf fih. Għax hemm billi inti għandek il-manuskritti tal-kavalliri. Sa fejna fjena hemm xi 10,000 manuskritti tal-kavalliri, pereżempju, li ma nafux fihom. U ħafna drabi x-xogħol isir minn nies volontiera li jagħmluha xi ħobbu suġġett, imma da mhux b'xogħol ta' persuna waħda. U ħafna drabi għadna lura ħafna, bl-arkivi naturalment hemm l-istaff bdejna bil-mod il-mod. Imma trid ħafna iktar u ħafna drabi, sfortunatament meta niġu fil-ħajja speċjalment tal-lum għall-prijoritajiet, meta jkollok ħofra fil-budget, meta l-pajjiż ma jkollux flus biżejjed, u meta jiġru biex nagħżlu, isma' x'nagħmlu? Nibnu hotel 5 star jew niblu golf course għax dik se toħloq mit post tax-xogħol, jew indaħlu 20 ruħ full time gradwati fis-suġġett jaqraw il-manuskritti u jikkatalogawhom għax ikunu jafu xihom. L-għażla, kull politiku se jgħidlek daqsda se ndaħħal 20 student għaw gradwati qod jagħmel l-bida xogħol, daħela ta' flus tal-pajjiż. Nibni biċ-ċart, nibni hotel u hemmhekk qed nimpjega mit-truq.
Arnold, missejt ftit punti li waslunha l-karriera politika tiegħek, però qabel ma nkomplu f'din l-intervista miegħek, se nisimgħu x'kellu x'jgħidilna Dr. Harry Vassallo, kollega li inti ħdimt fil-viċin fil-qrib tiegħu ħafna u llum jokkupa l-pożizzjoni ta' chairperson tal-Alternattiva Demokratika. Nisimgħu lid-Dr. Harry Vassallo.
Bħala chairman tal-Alternattiva Demokratika, żgur ikollok kuntatt frekwenti ma' Dr. Arnold Cassola. Il-Movement Alternattiva kien dak li laqgħakom flimkien l-ewwel darba jew kontu diġà tafu lil xulxin minn qabel. U nixtieq nkun naf ukoll minn Arnold għalik minn perspettiva ta' ħabib u forsi aktar bħala kollega politiku.
Arnold li nafu 10 snin, ġifieri l-Alternattiva qarbitna ħafna, ġifieri għaddejna l-aħħar 20 sena naħdmu flimkien u mod intensiv ħafna. Arnold li huwa bniedem insistenti, persistenti u fuq kollox konsistenti. Jiġifieri ħadem fl-Alternattiva f'dawn l-aħħar 12 sena forsi b'impenn ħafna ġiet minnħatt ieħor u dejjem ħa interess mod partikolari fuq l-aspett internazzjonali u kien xogħlu li l-Alternattiva kienet fondatrici tal-Federazzjoni tal-Partiti tal-Ħodor Ewropej u jiġifieri konna wieħed mill-fundaturi. U il-suċċess tiegħu f'din l-għaqda bħala segretarju ġenerali ta' għaqda li tirrappreżentaw 8 miljun membru, naħseb huwa premju li verament ħadem għalih.
Sewwa, issa għalkemm fl-istess partit żgur li kien hemm xi mument jew okkażjoni fejn intu Arnold ġieli ma qbiltux. Fil-fatt dwar xiex taqblu ma taqblux fil-politika kif imħadma mill-Alternattiva Demokratika. U kien hemm xi esperjenzi partikolari fejn argumentajtu bil-kbir?
Ma għanil din argument tal-ħin kollu għanna clash ta' personalità ġiet minn ħaġa oħra ġifiri nirritaw il-xulxin. Imma fuq ħmerijiet ġifiri nistgħu isna nies ġo familja waħda li jġillu l-ħin kollu però fil-fatt jinġibu. Fuq affarijiet ta' prinċipju ma jidhirli qatt li qatt ġilit ma għanil ġifiri f'diskussjoni dejjem kienu vivaċi ma għat ma kellna xi clash kbir fuq prinċipju assolutament. Li konna fuq kwistjoni ta' metodu ġiet minn ħaġa oħra.
Issa fil-kuntest tal-politika nazzjonali indeċiża li għandu quddiemu pajjiżna llum. Bħala chairman tal-Alternattiva taħseb li l-politika ta' dan it-tielet partit għadha rilevanti?
Naħseb iżjed rilevanti issa milli qatt qabel. Iż-żewġ partiti komplew l-idea ta' kontradizzjoni kontinwa, jiġifieri wieħed jgħid iva u l-ieħor jgħid le. Fuq il-kwistjoni tal-Ewropa wasalna l-istess sitwazzjoni. Għalina hija ħaġa ta' tħassib kbir li il-funzjoni tal-Oppożizzjoni tħallit kompletament f'idejn l-Alternattiva nispjega ruħi. Il-Partit Laburista qed jgħid le għall-Ewropa u spiċċa. bil-riżultat li jekk fir-referendum il-pajjiż jgħid iva u Malta tiddaħħal fl-Unjoni Ewropea, sa nkunu wasalna f'sitwazzjoni fejn ma sarux in-negozjati b'dak il-mod kritiku li nixtiequ naraw aħna. Żgur li dan qed nagħmluh aħna tal-Alternattiva. Minħabba l-kontradizzjoni kontinwa l-Partit Nazzjonalista ma jaffordjax li jgħid illi t-tħul ta' Malta fl-Unjoni Ewropea fija xi difetti u xi aspett negattiv. Mentri fil-fatt imisna bħala pajjiż qegħdin ninnegozjaw l-aħjar pożizzjoni ta' Malta mhux biex nidħlu fl-Ewropa iżda biex wara li nidħlu ngħixu bil-kumdità u din hija ħaġa importanti ħafna.
Smajna l-kummenti ta' Dr. Harry Vassallo fejn qal li l-pożizzjoni tal-Alternattiva Demokratika llum hija iżjed rilevanti minn qatt qabel. Semma wkoll il-punt ta' l-Unjoni Ewropea u dan l-aħħar u Malta hawn furu sħiħ donnu insejna l-problemi kollha ta' dan il-pajjiż u kull ma nitkellmu dwaru hija biss propju l-Unjoni Ewropea. Arnold, bħala kellim dwar l-affarijiet barranin u l-Unjoni Ewropea. X'inhi l-esperjenza tiegħek man-nies li jaħdmu fih dan l-Unjon li ovvjament bil-pożizzjoni li għandek illum żgur li għandek kuntatt dirett magħhom. U l-opinjoni ġenerali tagħhom fuq il-politika Maltija u bħalissa d-diżgwit li jgħu jekk Malta għandi xkun Zvizzera fil-Mediterran jew membru sħiħ tal-Unjoni Ewropea. Fuq kollox nixtieqek ukoll forsi it-tieni l-kummenti tiegħek f'dan l-ambitu dwar iż-żewġ partit il-kbar Maltin, il-Partit Nazzjonalista u l-Partit Laburista wieħed favur, l-ieħor kontra u minn minnhom verament qed iqarreb lej ir-realtà li x'imkien hemm barra hemm realtà dwar l-Unjoni Ewropea.
L-ewwel nett ngħid Harry ringrazzja pal Joe pal Peppi Azzopar di kien ġenerus iżejjed miegħi u ma semmix ħafna difetti oħra li għandi. Però veru fil-fatta l-argument u da huwa veru, aħna żewġ karatti differenti ħafna. Harry iktar kalm forsi iktar riflessiv, jiena iktar spontanju, passjonali u nagħmel affarijiet qabel ma naħsibhom. U allora nikklaxxjaw fuq il-metodi, però kif qalu kwistjoni ta' prinċipji m'għandniex problemi, ma kellna qatt nibda problema. Li ma qalx Harry wkoll li Harry kien verament importantissimu speċjalment din l-aħħar sena tal-Alternattiva, ħnina issa tagħna fit 12-il sena tagħna. U din l-aħħar sena Harry u flimkien ma' Stephen Kakija, Deputy Chairperson, ma' anke ma' Mark Cosin u ma' Mario Malija. Ġab entużjażmu enormi li kien naqas minn l-Alternattiva u ġab lura żgħażagħ fl-Alternattiva li kienu qegħdin kienu qebu l-Alternattiva. Ġifieri llum aħna għandna għall-ewwel darba kumitat li rdoppja ta' 14 ruħ li aktar minn seba' minnhom huma ġodda huma żgħażagħ taħt il-25 sena li bl-idea tagħhom insomma qed jikkontribwixxu imma dana huwa mertu kbir ta' Harry li jaf jagħti din l-enerġija l-nis. L-nisa ħeri, l-nisi ħeri għalna fu l-xurxin inna xie 10 snin. Aħna, mux bis inna għalna fu l-xurxin 10 snin, għatnax il-sena kważi mil-bidu tal-Alternattiva, mella, nafu l-xurxin aktar minn 25 senilu. Ma forse ħeri ma jiexi semmi darfaj. Meta, fi zmin tal-Water Polo, meta mbaddejt immajna fil-fat minn Water Polo, jien kien zmin li konna naħdmu għajna għajdu ħam mal-NSTS, u l-barranin jiġu Malta u Harry kien sailing instructor dak iż-żmien konna kien ġifieri u jiena kont indawwarhom spjegalhom daqsxejn l-istorja insomma u kienu żminijiet meta wieħed kien jistenna s-sajf biex jiddeverti ftit.
Konna fil-fjur ta' ħajjitkom.
Konna għadna ta' fil-fjur għadna issa fil-fjur
ukoll. Però ma semmix dawn il-punti.
Imma kulħadd qiegħed ovvjament akbar, qed nitkellem 25 sena akbar mill-inqas u insomma, kien żmien meta konna niltaqgħu mhux ħażin ukoll f'kuntesti differenti, però qatt ma ħlomna ġifieri li l-Alternattiva dak iż-żmien. Issa inti tgħidli dwar l-Unjoni Ewropea. Naħseb aħjar titterġa' tgħidli waħda waħda l-mistoqsijiet għax
sejtni xi erba' f'daqqa inti. Smajna l-kummenti ta' Dr. Harry Vassallo fejn qal il-kwistjoni tal-Unjoni Ewropea f'Malta. Il-pożizzjoni tiegħek barra minn Malta inti li għandek kuntatt dirett ma' dawn in-nies li għada pitada il-destin tagħna ħajkun f'idejhom prattikament jekk aħna insrux membri saħħ jew le. Però minn barra din il-biċċa xogħol għandek ukoll il-kwistjoni hawn Malta fejn għandek żewġ partit il-kbar li jiddominaw ix-xena, wieħed favur u l-ieħor kontra,
wieħed ipinġi l-Unjoni Ewropea bħala ġenna, l-ieħor bħala infern, u allura kif din il-kwistjoni kollha tista' issolvi ruha u kif hija il-perception tan-nies barra minn Malta dwar din l-Imperika gżira f'nofs il-Mediterran.
L-ewwel inti kien il-perception għax tikija l-iktar ħaġa faċli. Sfortunatament minħabba il-ġlied kontinu fuq da suġġett almenu li hawn Malta. Il-perception tal-barranin dwarna l-Maltin bħala pajjiż ma tantx hi waħda tajba, almenu dwar mill-politiċi qed ngħid. Fi Brussels, meta semmi l-Malta, Malta tfisser li ma tafx tikkalkula, ma tistax tgħid isma' ma' Malta sejri naw id-direzzjoni għalhekk. Ma ninsowx li rridu ma rridux, naħseb li għandhom raġun jaħsbu fina hekk għaliex Malta bidlet opinjoni tliet darbiet fi żmien erba' snin. U diġa qed tabża li se terġa' tibdel li hemm possibilità ta' tibdil fi żmien sentejn oħra, referendum jista' jġib bidl oħra f'Malta.
Mhux ir-reazzjoni tal-barranin meta tisma' il-kap tal-Oppożizzjoni jgħid li jekk ikun hemm referendum li jkun favur, jekk ir-riżultat tal-elezzjoni mbagħad ta' wara jagħti l-poter il-Partit Laburista, ir-referendum ma jkollu l-ebda saħħa. Ir-reazzjoni tan-nies barra minn Malta fuq dawn il-kummenti.
Di diffiċi timftijem, għax referendum ġeneralment huwa proprju il-mezz biex wieħed jisma' l-polz tal-poplu. U normalment f'kull pajjiż ċivili il-riżultat ta' referendum jista' jinħall imma b'referendum ieħor. Għalhekk ma tistax torbtu normalment ma' elezzjoni. Elezzjoni huwa pakkett ta' affarijiet fejn għandek 100 proposta, 50 li jagħmel kull partit. U inti qed tivvota l-pakkett. Il-referendum huwa fuq ixu wieħed u qed tivvota fuq partikolarment u mhux qed tivvota l-Parlament, mhux liġi parlamentari, imma qed tivvota lih, qed tivvota għalih in-nies individwalment. Dawk l-istess nies jekk li ta' erba' snin wara jridu jibdlu l-affarijiet, jekk iridu naraw l-Iżvizzera l-ikbar eżempju ta' referenda, hija hekk. Irid ikunu l-istess nies. Jiġifieri diffiċli tifhimha kif referendum ma taċċettax bħala gvern, titaċċettax anke jew bħala oppożizzjoni, għalkemm ma jogħġbikx, imiex qed ngħid li trid jogħġbok, u għandek kull dritt li tipprova taqilbu r-riżultat ta' referendum, però titteġa taqilbu b'referendum ieħor. Mentri għaw tinħaltu fil-fema tiegħek daqs ħass mal-basal, biex ma ngħidx kelma oħra, għax qed inħaltu referendum ma' elezzjoni li huma totalment differenti. Il-funzjoni ta' referendum hija totalment differenti minn dik ta' elezzjoni.
Arnold, l-opinjoni tiegħek dwar il-politiċi Maltin hawn ħafna jsostnu li f'dawn l-aħħar 20 sena kien nuqqas ta' dawk imsejħin leaders tajbin fl-isferi kollha mhux biss politiċi, però hekk qed niddiskutu l-politika. Forsi għax hawn ħafna li għadhom jiftakru b'nies bħalma kienu Gonzi, Mintoff, Borċolovjer. Però illum fis-sena 2000 kif tħares lej il-politika Maltija u kif tara l-pożizzjoni tal-alternattiva f'pajjiż dominat minn żewġ partiti kbar li bejnietom għandhom 65 siġġu fil-Parlament u li s'issa l-alternattiva qatt ma rnexxilha tinfilsa ruħha fil-Parlament anke jekk kien hemm drabi meta kien hemm kelkom kandidat li ovvjament kien bidel il-partit li kien Wenzu Mintoff.
Jien naħseb li l-affarijiet iridu jinbidlu. Malta qatt ma kienet iżolata mid-dinja f'kull qasam fil-letteratura, fil-istorja, fil-kummerċ, fil-politika, ma dejjem kienet tard. U l-affarijiet li jseħħu barra, bil-forsi jseħħu Malta, għaliex għalkemm aħna ngħidu għax Malta speċjali u Malta hija differenti, mu veru xejn. Iċ-ċokon ta' Malta huwa differenti, ma hemm pajjiżi ċkejkna, il-fatt li hija gżira huwa differenti minn li tkun fuq il-mainland, imma hemm pajjiżi oħra li huma gżira. L-affarijiet jinbidlu aktar bil-mod milli bl-aġra. Allora dak li seħħ barra, tinsiex li, per eżempju, kien nitkellmu dwar il-ħodor. Il-ħodor fis-70s kienu għadhom ma twiltux, bew jitwildu fit-tmiem is-70s minn movimenti paċifisti u minn movimenti ekoloġisti, anki minn ngħidu mill-post mill-ġenerazzjoni post-68, il-hippie generation, illum hekk tara il-ħodor il-Ġermanja, il-Belġju, Franza, l-Italja, huma kollha nies bil-ġlekku bl-ingravata, kollha nies li qegħdin fil-gvern, li tajt dawn huma hemm xi differenza bej daw il-politiċi l-oħrajn, fl-apparenza żgur li le. Fil-ħsieb iva. Però l-ħsieb tal-ħodor illum qiegħed jidħol anki f'kull membru tas-soċjetà barra minn Malta, ma anki Malta. U anki fil-partiti l-oħra. Għax illum Il-ħodor li kienu jiraraw minnis bħala cranks, barra minn Malta, 20 sen ilu, u li jilna għatem minn għat jarana crank, forsi l-lum, maftitet joqsu n-nis f'Malta, ġew ċerti teżijiet tagħhom, ġew ippruvati li kienu veru. Allora, meta inti għandek il-food safety, meta jgħidu li kisma ħoħsib l-ambjent, tilabx bl-ambjent, għaliex hekk inti taqta' siġar, per eżempju fejn għandek il-foresti, tispiċċa l-eruq imorru u tispiċċa jkollu jista' jkollok traġedji. Meta inti tara l-Italja, il-landslides Franza, fej tisiru l-Kalabria imutu n-nies, x'inhu da? Dawn huma postijiet fejn kien hemm qabel il-foresti. U dallura dawn id-diżastri mhumiex kien ngħidu kalamità naturali huma diżastri li għamlu n-nies. Il-food safety. Li hija marbuta totalment mal-ambjent. It-tip ta' għalf li titma' lill-annimali, id-diossina fit-tiġiġ, l-ormoni fil-baqar. Dawn huma kollha affarijiet qabel u teżaġerawx. U minħabba l-eżiġenzi tal-ekonomija li tirbaħ u iktar ma tagħmel tiġiġ qegħdhom flimkien, iktar se tipproduċi bajt, iktar se tbiħ tiġiġ. Veru, imma iktar se toħloq problemi ta' marta u titjom l-antibiotiċi. Kittijom l-antibiotiċi se tnaħħi l-immuno difiża tal-nies minna dawn huma kollha problemi kollegati mal-ambjent. Malta wkoll daw qed narawhom qabel meta kunna aħna ngħidu isma' attenti bil-power stations m'għandix filters. Hekk m'għandix filters inti se jkollok id-duħan. Id-duħan jagħmel ħsara lin-nies u daw dejjem igorru. Din il-mentalità. Illum kulħadd qed jitkellem fuq il-lażma f'Malta, wieħed minn kull tlieta tfal illum għandna l-ogħla rata fid-dinja. Right?
Xidan nissellim għanix leaders tajbin Malta fl-aħħar 20 sena?
Dan jiena ngħid il-leaders huma differenti kulħadd għandu l-istil tiegħu jiġifieri u jinbidlu ż-żminijiet. Jiena ngħid żgur li il-leaders kollha li semmejt int kollha jiġifieri minn Borġ Oliver, minn Tof, KMB, Carmen Mussud Bonnici, Fenek Adami, Sant u mill-ġdid Fenek Adami, minn du aħna konna indipendenti minn l-1964 sal-lum, ma tawx każ dawn il-problemi. U hekk illum għandna muntanja li hija l-matab. U illum kulħadd qed jitkellem fuqha u qed nitkellmu fuqha anki għaliex aħna qed inġibu l-esperti li jafu dwar dawn is-suġġetti minn barra minn Malta, dwar l-ambjent, dwar l-agrikoltura, dwar it-tniġġis, u qed nitkellmu fuqhom u niħajlajtjahom, u niħajlajtjahom permezz l-Unjoni Ewropea din l-alternattiva. L-alternattiva it-tattika dwar l-Unjoni Ewropea hija ejnużaw l-Unjoni Ewropea, mela l-aħna ħadd ma rid jisma' f'da 36 sena u kabbarna l-muntanja tal-Mata, l-ħadd ma rid jisma' bil-power station tal-Marsa. U illum għandek in-fgura l-Marsa kulħadd tibati bil-breast cancer, etc. Mela ejn użaw il-fattur li hemm l-Unjoni Ewropea biex intejbu l-standards ta' Malta.
Ġifieri inti ma taħsibx li l-Maltin huma kompetenti biżejjed biex jaqbdu jieħdu deċiżjoni mingħajr ma jkunu imseħbin f'din l-organizzazzjoni tista' ma tkunx l-Unjoni Ewropea, kull organizzazzjoni oħra ġifieri bil-fors għandu jkollna xi ħadd minn jgħidilna isma di bil-forsi du tagħmlu jew kellha barra.
Naf li huwa diskors li ma jinogħobx u li huwa diskors li jgħidulek dan huwa neokolonializmu u naf li huwa diskors li mhux se jkun popolari, imma nerġa' mmur għalejn l-istorja. Mhux kwistjoni x'naħseb di, kwistjoni ta' fatti. Kwistjoni ta' fatti hi li l-Maltin għamlu l-affarijiet f'ħafna drabi fl-istorja meta ġew imġiela mill-kolonizzaturi tagħhom. Sfortunatament. Hija l-ikbar ħasra ta' pajjiżna. Imma konna kolonja, di hemmhekk tista' tispjega jekk inti ddominat, titobdi l-ordnijiet ta' dak li qed jagħmel. Ma tsirna indipendenti. Mhux naħseb jien il-fatti għajli int u jaraw il-Maltin. Jekk aħna għadx ittrattajna il-problemi serji ta' pajjiżna.
Ma taħseb li hija kwistjoni ta' prioritajiet tal-Gvern Malti pereżempju.
Il-prioritajiet huma veri.
Prioritajiet ħżiena, jew il-poplu m'għandux dik l-awareness jew mhuwiex konxju jew nippreferu iktar naħsbu f'affarijiet oħra. Min fejn qed toriġina din il-problema? Minn fuq minn isfel?
Le, naħseb il-problema toriġina minn fuq u anke minn isfel. Tinsix li aħna sas-sin 60 konna tradizzjonalment pajjiż fqir. Aħna fis-sin 60 paga normali ta' persuna kienet 3 liri, 4 liri f'ġimgħa. Jiġifieri aħna konna soċjetà agrikola. Sa' 1960s Malta kienet ibbażata l-aktar fuq agrikoltura, fuq it-tarzna, all right? Ftit u li tgħix fuq is-servizzi l-armata Ingliża li kienet hawnhekk. Mis 60 sal-lum aħna f'erbajn sena ibdilna totalment u sirna metropoli. Minkejja ċ-ċokontana u allura għandna d-difetti kollha ta' pajjiż ta' post xkejken u provinċjali, però llum għandna d-difetti kollha anki ta' belt kbira. Minħar m'għandna l-vantaġġi ta' belt kbira. Illum jekk New York għandek it-traffiku għandek l-istorbju, għandek it-tniġġis, għandek o congestion ta' nies jgħixu fuq xulxin o popolazzjoni żejda, Malta għandha da' kollu. U tifhimha, għax meta aħna konna pajjiż qejn ngħidu fil-virgoletti ftit jewis fqir li biex inti tgħix tajjex il-familja kellek problema, l-ewwel ħsieb ta' kull gvern huwa li jipprovdi x-xogħol. U għalhom nista' nifhimha jien storikament, u din hija raġuni li l-ewwel għan huwa dejjem ekonomiku. Mela allura kien għandi proġett u l-proġetti f'Malta ġeneralment huma kollha marbutin mal-bini. Araw Malta, dejjem iridu nibnu, dejjem. Hekk meta jieqaf il-bini, jieqaf ikollna slamp tal-flus f'idej. Mela Malta trid tara x'tagħmel biex toħloq bini. Imma qatħadd marraġuna li Malta hija biċċa ta' nitfa. Hija żgħira enormement. U ma tistax tibqa' tibni dejjem, trid tibdel il-filosofija, trid tibda anki l-bini tirrazzjonalizzah. Tittajt fej se tibni, tibda tola, per eżempju, Malta, u tħalli l-ispazju vojta, da' qatt ma sar. Allura, l-ewwel aspett kien dejjem ekonomiku biex noħolqu x-xogħol, u di tista' tifhimha. U allura ġew ittraskurati l-affarijiet oħra li marbutin max-xogħol. Jekk il-Maltab huwa dak li hu, għaliex tant bnejna li dak li jifdal mill-iskat 80% tal-affarijiet li hemm il-Maltab huma xogħol tal-bini. Meta inti tħaffe, x'imkien titqiegħdu. Qabbi hemm, ixħed hemm. U l-mentalità kienet u iva da mhux xari, da mhux art moħli da x'inhu, ma jiswal xejn. Ment hemmhekk għandek ma nafx kemm il-speċi endemika tipika ta' Malta li tgħix hemm. U t-turist kien jiġi biex jara da tip ta' art li m'għandux il-Ġermanja, li m'għandux il-Franza, eċetera. Issa dawn l-affarijiet spiċċaw. Mela l-ekonomija terba aħna bħala ħodor ngħidu attenti. Ejna naw l-aspett ambientali, ejna l-aspett soċjali, l-aspetti demokratiċi. U allura nużaw l-Unjoni Ewropea, iva, mela, biex niddiskutuhom dal-affarijiet. U llum min qed jiddiskutuhom. Illum il-kunsilli lokali qed jagħmlu joħorġu jipprotestaw għaliex għandhom l-arja mnizza. Għaliex l-iskejjel mhumiex up to standard. Dan mhumiex iktar kwestjoni ekonomiċi. Għaliex l-isptar mhux qed jagħtu s-servizzi. Aħna qed ngħidu ejra nirranġaw l-arja, il-baħar ta' madwar. U jkollna bżonn anqas ftarijiet imbagħad. Għax hekk inti għandha hawn inqas nisibatu blażma, inqas nissejmorlek id-day hospital u visti għand it-tobba.
Arnold, resqin bil-mod il-mod li l-aħħar parti ta' dan il-programm tkellimna dwar il-politika, tkellimna dwar l-ambjent, tkellimna wkoll dwar l-alternativa demokratika. Ħanaddu issa għal intervist oħra li Defni Kassar għamlet ma' Peppi Azzopardi jew kif tirriferi għalih int Joe Azzopardi dwar x'jaħseb fuq Arnold Cassola. Nisimgħu ftit.
Joe, għalkemm issa jlek ftit li tlaqt mill-Alternativa Demokratika, żgur li ċerti prinċipi li kont ħaddan għadek temmen fihom sal-lum. Però minn perspettiva ta' persuna li llum tinsab barra l-Alternativa Demokratika. Kif tħares lejn id-direzzjoni ta' dan il-partit illum? Xi tħoss li hemm tajjeb l-alternattiva u x'temmen li hu ħażin jew li għandu jinbidel?
Li naħseb illi l-alternattiva bħala t-tielet partit u bħal kull t-tielet partit ieħor sakemm ma jkunx partit tal-lemin jew lemin estrem. Naħseb illi dal-pajjiż hemm tassew bżonnu. Hemm tassew bżonnu għaliex id-demokrazija titlob li jkollok iktar minn żewġ opinjoni differenti. Mhux naħa jew oħra, mhux mentalità serju. Għandek bżonnu wkoll għaliex naħseb li l-partiti essenzjalment qed jaħdmu aċ-ċentru u allura ixxelluk fl-opinjoni tiegħu Malta. Ma miex għax xellok ma jmuċ, ma raqat u allura l-alternativa inħoss illi kienet għada u nittama li tibqa timla dak il-vojt.
Issa bħalma taf dan l-aħħar Arnold Cassola nata l-ħatra ta' Segretarju Ġenerali tal-Federazzjoni Ewropea tal-Partiti il-ħodor. Fid-dawl tal-ħidma mill-qrib li inti kellek ma' Cassola għal diversi snin. Xi kwalitajiet tara li hemm f'Arnold biex ikun jista' jkun suċċess f'din il-kariga li jingħata?
Li għana mluħa ċara, ġifiri jina naħseb li ftit napprezzaw għaw Malta il-kariga importanti li għandu għal Arnold Cassola. Ġifiri dana nistgħu ngħidu li internazzjonalment huwa l-iktar persuna importanti minn Malta. Jien naħseb li m'hemm xi ħadd, mhux naħseb, qed mhux kusetax taħseb, huwa fatt li fid-dinja bħala persuna Maltija fil-politika internazzjonali m'hemm ħadd li għandu kariga importanti daqskemm għandu Arnold. Però sfortunatament hawn Malta peress ma nsertax jiġi miż-żewġ partit il-kbar, allura ma tantx jagħtuha din l-importanza. Arnold naħseb li hekk il-forti tiegħu huwa li huwa persuna l-ewwel nett li għandu għarfien akademiku, imma mbagħad huwa prattiku. U allura da Arnold inexxielu jaqgħodhom it-tnejn flimkien. Dik xi ħaġa li vera kont u għadni nammira f'Arnold, imma ovvjament kont iktar nammira qabel kont naħdem miegħu. Ħaġa oħra f'Arnold hija li huwa persuna open ħafna. Jiġifieri tkun taf fejn qiegħed miegħu, tista' tiġġieled miegħu fuq l-argumenti u tiġġieled miegħu jiġifieri banka blikraħ, niftakar ġlidiet kbar li kellna. Jienu, li konna nispiċċaw kważi se nitfgħu l-affajt lil xulxin, però ħames minuti wara jekk mhux fuq l-argument li konna, kien ikun l-iktar persuna normali u kont ġifieri tarana bħala żewġ teħbieb. U dik hija xi ħaġa li napprezza ħafna x'ma tantx hawn minnhom f'Malta nies li tista' tiġġieled magħhom fuq argumenti, ma mhux neċessarjament tiġġieled magħhom bħala persuni.
Issa kieku fiż-żmien li ġej Arnold jiġi fuqek u jgħidlek biex terġa' toħroġ għall-politika u tirritorna mal-istess partit li kont fih qabel. Xi tkun ir-reazzjoni tiegħek? Taċċetta?
Jekk jiġi jgħid li issa dal-mument ma naċċettax li noħroġ għall-elezzjoni għaliex ir-rol tiegħi bħalissa huwa rol ta' ġurnalist u naħseb li l-ġurnaliżmu u l-politika m'għandhomx ikunu. Fis-sens il-ġurnalist qiegħed hemm biex jinvestiga lil politiku. Ma jfissirx li huwa l-fuq, imma jfisser li qiegħed hemm biex jinvestiga biex jistħarreġ. U ma jistax ikun ikolok skizofrenija fuq naħa inti politiku fuq naħa inti ġurnalista, għax għandek kontradizzjoni u skizofrenija sħiħa. Allora f'dan is-sens speċi il-le tiegħi ma tkunx le għax m'għandix fiduċa fl-alternattiva altru. Jiena l-ista ngħidlek illi bħala persuna inħoss li b'kuxjenza nadifa meta nivvota lill-alternattiva li xi pożizzjonijiet li jieħdu dwar kaċċa pereżempju u dwar diversi issues oħra, inħossni iktar b'kuxjenza nadifa minn nivvota żewġ partiti l-oħra, biss però li nkun kandidat ir-risposta tiegħi tkun le. Arnold jaf li tkun le allura ma jsaqsinix.
Issa Arnold, fil-fatt kif diġa semmejna s-sena li għaddiet intħart bħala s-Segretarju Ġenerali tal-Federazzjoni Ewropea tal-Partit il-Ħodur. Tista' tispjega nafti dwar il-ħidma tiegħek u f'da di ġurnata tipika?
Mela, l-Partit tal-Ħodur l-ewwel nett huma 31 partit f'29 pajjiż. U allura jiena dwina l-Jimmy Magro tal-Labour Party jew il-Joe Saliba tal-PN jew Mario Malija tal-Alternattiva, però għal dawn il-31 partit. Ġifida meta tqabbilhom mal-Partit Popolari Ewropew, il-Partit Soċjalista Ewropew, il-Partit Liberali Ewropew. Allora titlu ewwel nett tipprova x-xeret l-informazzjoni bejn il-partiti differenti. Naturalment għandna partiti u partiti, għandek il-partiti kbar li qegħdin fil-gvern, b'saħħithom li għandhom struttura full time li jkollhom 50 impjegat biss, pereżempju fiċ-ċentru fil-kapitali f'Berlin, u mbagħad ikollhom 10 f'kull belt oħra. U daw pereżempju ikollhom bżonn policy paper. Jaħdmu fuq, għandhom l-esperti fuq kull suġġett. Mbagħad għandek nofs il-partit imsieħ padana, bħal sa ċertu punt l-alternattiva, li huma nies kollha volontari u jaħdmu għal xi jridu jagħtu, imma mhux qed jagħmlu bħala xogħol full time, jiena għandi il-fortuna, sali jiena xorti kbira, jiena mħallas biex nkun politiku, mħallas tajjeb ukoll. Dawna, allura, m'għandhomx mezz biex jkunu jistgħu jaħdmu fuq l-agrikoltura, fuq il-gender issues, fuq. Allura, jekk inti għandek il-Ġermaniż, il-Franċiż, it-Taljan li ġie ħadmu fuq daw, nippruvaw għadhom f'kuntatt maż-Slovakki, mal-Ungeriżi, mal-Maltin, maċ-Ċiprioti, eċetera, biex jagħtuhom il-know-how tagħhom f'dak li diġà ħadmu, dak huwa l-ewwel wieħed. Ġurnata tax-xogħol tiegħi. Tax-xogħol tiegħi ġeneralment jidħol bejn 7:30 minix marbut tinijiet imma. U noħroġ bejn 7:30, 7:30 kull jum, ġifieri ħafna żmien quddiem il-computer li hija ħaġa, dik hija forsi l-agħar ħaġa tax-xogħol kollu għalija. Għax jekk tpoġġi ħażin quddiem computer jibdew jiġih fon u kuf darek u verament din hija l-agħar aspett tax-xogħol li huwa għalija ta' interess enormi. Però mbagħad għandek l-aspetti politiċi, jiena membru wkoll tal-grupp parlamentari tal-ħodor fil-Parlament Ewropew li inta darba f'ġimgħa. Dan ifisser li allura għandek is-46 membri parlamentari u jien li bil-vot nirrappreżenta l-partiti kollha tal-Ewropa. Dan ifisser li jkollok inti xarej qabel tliet xhur qabel id-dibattiti jkollok il-liġijiet f'idejk. U allura tista' tagħmel proponi emendi li mbagħad jiġu diskussi fil-grupp. Għatna affarijiet allura li jolqtu l-Malta jiġu għandna qabel u daw allura jgħaddu immedjatament lill-Kumitat Eżekuttiv tal-Alternattiva Demokratika li niddiskutu fuqhom, eċetera. Punt żgħir pereżempju biex ma noqgħodx nara. Di l-kwistjoni tal-ħames siġijiet. Biex ngħid il-verità, xi ftit naqra l-gazzetti ngħid ara daqsxejn. Għadna ħames siġijiet għassar il-lobbying mill-Gvern Malti bejn il-lejl tas-sibt u l-ħadd kien hemm fil-gazzetti. Ngħid jista' jkun li sar il-lobbying bejn is-sibt u l-ħadd issa f'Nizza. Mill-Gvern Malti. Mara min jaħseb li da ħames siġijiet ġew minħabba l-lobbying tas-sibt u l-ħadd. L-alternattiva da taħdem immarzu flimkien mal-partiti kollha tal-Lussemburgu. Beta ħareġ l-ewwel rapport li kien se jkollna erbo u l-Lussemburgu ħamsa siġijiet u hemmhekk ippanikjaw l-Lussemburgiżi u bdejna ġew għandna għax jiena billi qed fil-Parlament naf innissew naħdem magħhom isna aħna flimkien hawnhekk l-Università nafu xhur xi l-kol kważi. U għamilna sitt xhur niltaqgħu jiena ntqajt mal-Ministru tal-Affarijiet Barranin Grieg u tal-Belġju, l-Lussemburgiżi ħadmu l-aktar mal-Portugal. U mbagħad ħdimna flimkien u l-policy kienet fl-aħħar isma' no way, użaw il-veto, intom għandkom il-veto, użaw li nobody should get less than 6 seats. Għalkemm kulħadd kien jaf li Lussemburgu kien se jkollhom trattament speċjali għax huma founding members. U li kieku l-Lussemburgu ma ħadux il-partiti kollha ġifi d-Demokristjani, il-Soċjalisti, il-ħodor, ma ħadux din il-pożizzjoni li no way nużaw il-veto jekk ma jkollniex 6 seats, kieku Malta ma kienx titla' l-ħames siġijiet. U ma kienx bejn il-ġimgħa u s-sibt, imma kien bejn Marzu u Diċembru.
U din hija differenza. April jagħmel il-fjuri u Mejju jieħu l-unuri kif jgħid il-Malti.
Mal-ħar punt biex ngħidlek x'nagħmel mbagħad ħafna weekends ikoll insiefer. Li sar il-vjaġġi saru issa kważi ma tantx inħobbhom. Qabel kont nieħu gost insiefer. Għax issa s-sifer il-ġimgħa jew il-ħamis billej tiġru l ħadd billej. Ġo hotel dejjem pratikament laqat tara l-ħitan ta' hotel li huma dejjem l-istess kun fejn tkun il-Bulgarija, Denver, Polonja, Rumanija, il-Ġermanja jew whatnot. U ftit tara li fila xi jgħidna xi tiskappa billej toħroġ tiekol għalmejn u tagħmel sa nofsi lejn dur it-toro.
Arnold, wasalna verament lejn tmiem dan il-programm, ħarisna lejn Arnold tal-passat. Arnold li kien ikanta u jirrexta, Arnold li kien jilab il-water polo u xi ftit futbol, Arnold idawwa l-istudenti Barranin u hemmhekk fejn forsi wkoll intaqa' l-ewwel darba ma' Dr. Harry Vassallo. Tkellimna dwar Arnold tal-preżent, il-letteratura, ir-riċerka u l-politika. Arnold tal-futur, fejn tara lek innifsek? Minn hawn ngħidu aħna 15-il sena oħra. F'dak li rigwarda riċerka u letteratura u f'dak li rigwarda politika. U jekk taħsibx, forsi dija mistoqsija daqsxejn jibsa, jekk l-Alternattiva Demokratika ikollix posta fil-Parlament jew inkella inti xi darba kif jgħid il-Malta taqbiżlek u tiddeċiedi li temigra minn dan il-pajjiż darba għal dejjem u tmur l-Italja u xi pajjiż ieħor fejn tista' tkompli mbagħad ovvjament bix-xogħol ta' riċerka fl-istorja u fil-letteratura.
Naħseb li ktar ħaġa loġika meta tgħidli fejn se tkun 15 oħra naħseb sitt piedi taħt
l-15 sena oħra
sitt piedi taħt l-art l-addolorata qed noqgħod not is-snin eċetera.
Hija
realtà tal-ħajja li kulħadd irid jiffaċċja għandi ċertetà bil-mod il-mod tersaq lem. Dik hija l-unika ħaġa żgura fil-ħajja fuq dik naf li l-kol kemm aħna. Sfortunatament jridu ma jridux dik se nispiċċarlu. Affarijiet oħra ma nafx, però dina żgura. Le, imma jekk tgħidli dwar riċerka. Riċerka naturalment da żminijiet ma tantx għandi żmien nagħmel riċerka kemm xi kultant fil-weekend dawk il-ftit weekends inkun Bruxelles allura nipprova nteftef xi ħaġa għax għandi xi affarijiet bħal m'għandu kulħadd fil-kexxun. Naturalment huwa riskju meta jkollok l-affarijiet fil-kexxun li tista' tagħmilhom hekk id-dum biex tagħmilhom jista' joħroġ ħadd ieħor bihom għandek huwa riskju li tittieħu iż-żmien huwa dak, però l-idea tiegħu hemm bħalma ħdimt ftit dis-sena biex ħareġ l-aħħar ktieb nittama li matul dan iż-żminijiet nagħmel xi ħaġa oħra dwar ir-riċerka u forsi eventwalment nagħmel ukoll xi ħaġa dwar it-tliet snin jew erba' kemm ikunu ħamsa ma nafx fil-Parlament Ewropew bejn hemm mali esperjenza naħseb s'issa unika ikun hemm oħrajn fil-futur forsi għax ma tafx x'issa jiġi fil-futur ħafna jiddependi mir-referendum u dik tista' tkun esperjenza ġifieri. Kollox huwa miftuħ sinċerament personalment, jiena llum ormai tista' ta' ċerta ta' jiena dal-waqt nara innof seklu, ftit snin oħra ma tantx fadal, u allura ma nagħmilx iktar skadenzi fissi, m'iniex lest naħlef ngħid sentej oħra se nkun hawn tliet snin oħra se nkun hemm. Veru għax tant saru affarijiet fil-ħajja li qatt ma konna nobsori żejt fejn qatt konna nobsori Malti minn pajjiż żgħir, minn partit żgħir. Se jiġi elett segretarju ġenerali tal-Ġermaniżi, tal-Franċiżi, ta' 10 miljun votanti, ma' affarijiet li qasbi skont toħlomhom. Jiġifieri fil-ħajja jsiru ħafna affarijiet tittoħlom, jiena bniedem li noħlom, ma'hom fantażiji noħlom, biex kultant jgħidlek biġnunu da, ma hekk ma toħlomx u ma timmirax għall-ħolma, mista tasal għall-number two, hekk ma timmirax għall-10, ma tasalx għall-2. Jiġifieri titkompli toħlom fil-ħajja u jiena inkompli noħlom, għax minn dan l-aspett naħseb anki jistgħu jiġu momenti korroħ bħalma jkollu kulħadd u da imma il-ħolm isalvak u xi ħaġa tieħu mill-ħolm. L-alternativa. L-alternativa inti qed li tiddeċidi titlaqgħu da anke kien tlaqgħi jien naħseb whoever, anke kien titilqu l-kol tal-bidu ta' naħxil senilu, naħseb li l-alternativa jum min ikompli fiha se tittasal bil-fors. Dan huwa dan għax din hija ċiklu naturali tal-ħajja. Imkien fl-Ewropa llum pereżempju m'għandek pajjiż wieħed u qed insemmi l-Andorra, l-Liechtenstein, San Marino, il-pajjiżi proprju żgħar Monaco, fej m'għandikx almenu erba' partiti f'Parlament. Jiġifieri din hija l-loġika u Malta se jkollha tmur din il-loġika aktar ma' Malta li tħallat ma' barra u tara l-idea tal-barranin u kif jaħdmu oħrajn se tieħu bħalma aħna Senatu wkoll xi ħaġa minn tagħna. U allura naħseb tasal l-alternativa ma tielet partit se jasal lejn ngħidu. Se irid jasal żgur, tielet u raba, għax il-nies se jkunu jridu iktar. In-nies ma sejqgħu jaċċettaw bħala verità dejjem ġallum hemm min jiddubja tara fil-opinion polls fis-sarriċ illum 20% tal-Maltin mill-inqas jgħidulek m'għandix fiduċja fli jgħidu li l-kapijiet tal-partiti. U dek se tikber. Imma għax m'għandix bħal qabel fi żmien fewdali, is-sinjur il-baruni kien jgħidlek tittamel ikollok tiktob dih. U dak u l-għallim sa' 68, sa' rivoluzzjoni fl-edukazzjoni ta' 68, kien jgħidlek isma' l-infant għandu mutur tal-Porsche patattu. U kien ikollok tiblaħħa ta' student u kien ikollok tirrepetija. Illum l-istudenti jibdew saqsu isma' ser ma' biex miegħek tafuq di. Alright, ftit hemm minnu iktar u minnu anqas imma għaliex il-ħajja tinbidel. U l-istess fil-politika, ġifieri l-Alternattiva Demokratika, biżmien se tasal jien ngħid m'għandu mhux ħafna, iktar m'hemm ħeġġa miż-żgħażagħ, iktar ma tara żgħażagħ. Li qegħdin jidħlu fl-alternativa, jkunu attivi fl-alternativa, iktar se jirnexxi, hawn vakuum kbir kif qal Harry Vassallo, għal dak li għandu xi jaqsam ma' dibattitu fl-Unjoni Ewropea, għax sfortunatament waqt li għandek naħa titħol totalment, m'għandikx il-vuċi kritika li tipprova tibdilha, għax il-Partit Laburista fl-Oppożizzjoni qed jauto eskludi ruħu mid-dibattitu, ma rridx naf bis-suġġett, imma fema tiegħek atteġġiment żbaljat fis-sens li hekk alla ħares qatt għall-Partit Laburista nidħlu. U matul da s-sentejn ta' negozjati li se jsiru rridu ma rridux, għax hekku, issor ma hekku, imma jinnegozjax pakket ta' bħal Malta. Nkunu tħallna pakket ħażin ta' negozjati u nkunu ġejnar minn qabel. Mentri jekk jiena nkun kritiku ngħidlek li qegħdet tibdilet fuq din mhux se nissapportijak, anzi fuq di se niddenunċjak u nġalek tibdel, almenu ninnegozja l-aħjar pakket possibbli biex jekk ikollok titħol, ikollok titħol bl-aħjar kundizzjoni.
Sfortunatament għadda l-ħin allokat għal dan il-programm, f'isem jiena u Pierre, tim kollu tal-produzzjoni ta' Uniċi, nirringrazzjaw tal-għajt istedina tagħna u nawgurarlek kull suċċess fil-futur.
Jien nirringrazzja lilkom u awguri lil kulħadd.
Grazzi Arnold.
Għadkom kif smajtu? Uniċi. Intervisti mal-pjonieri u mal-personalitajiet l-influenzaw l-oqsma differenti tas-soċjetà Maltija. Produzzjoni eżekuttiva Tonio Bonello. Team tal-produzzjoni Defne Kassar, Pierre Kassar, Charles Piteri, Carmel Grek u Kenneth Mitzi.